Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Vijesti dana. U Mostaru otvoren sajam privrede.
Partner smo sa izlagačima iz Narodne Republike Kine, stalno nazočnima na našem sajmu i s tom golemom državom koja otvara jednako takve gospodarske mogućnosti, držimo značajnim prinosom ovoga sajma.
Ministar vanjskih poslova BiH Igor Crnadak rekao kako činjenica da BiH ove godine neće učestvovati u radu Vijeća Evrope jer nije imenovala nove predstavnike, ukazuje na propust koji je nanio veliku štetu ugledu Bosne i Hercegovine.
Nažalost, ovaj propust pokazuje također da imamo problema sa ispunjavanjem osnovnih obaveza prema međunarodnim organizacijama, pokazuje da imamo problema sa sopstvenim kredibilitetom i povjerenjem koje se može imati u Bosnu i Hercegovinu kada je u pitanju djelovanje u međunarodnim okvirima.
Član predsjedništva BiH Željko Komšić zatražio od zvaničnika Hrvatske da obustave progon građana BiH nakon što je predsjedništvo informisano o pojavama vrbovanja građana BiH od Hrvatske sigurnosno obavještajne agencije. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić komentarisao u Mostaru izjave predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorada Dodika o prekrajanju granice u regionu.
Niko ni na koji način ne treba da krši bilo čiji teritorijalni integritet. Što se tiče odnosa prema Bosni i Hercegovini, odnosa prema Hrvatskoj, Crnoj Gori, Severnoj Makedoniji, Srbija nema nikakvih ni pretenzija, niti želja, niti bilo što slično.
Pet lica, među kojima je policajac uhapšeno u Sarajevu u policijskoj akciji koja se provodi zbog krivičnih djela navođenje na prostituciju, nedozvoljena proizvodnja i stavljanje u promet droge i nedozvoljena trgovina oružjem. Sindikat policije Unsko-sanskog kantona održao dvosatni štrajk upozorenja tražeći povećanje osnovice za plate. Haški sud odbio zahtjev Franka Simatovića za oslobađanje. Turska izborna komisija odbacila zahtjev vladajuće partije predsjednika Recepa Tayyipa Erdoana da organizuje novo prebrojavanje glasova u 31. opštini u Istanbulu. Evropska unija za produženje Brexita, ali traži jasan britanski plan. U Izraelu se održavaju izbori. Vrijeme sutra oblačno, sa kišom i pljuskovima. Najviša dnevna temperatura od 13 do 20 stepeni.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
U Mostaru je otvoren međunarodni sajam privrede koji je okupio više od 860 izlagača iz 27 zemalja. Zemlja partner ovogodišnje sajamske manifestacije Kina. Sajam će trajati do 13. aprila, a predviđeno je održavanje niza konferencija, prezentacije i poslovnih susreta privrednika. Na sajam je došao i srbijanski predsjednik, a član predsjedništva BiH Šefik Džaferović je otkazao dolazak. Slušamo Mirsada Behrama.
Direktorica Međunarodnog sajma gospodarstva Dalfina Bošnjak, obraćajući se brojnim zvanicama na svečanosti otvaranja, istakla je da će sajam i ove godine za 5 dana upriličiti niz podsajamskih manifestacija te brojne tematske poslovne konferencije, stručne skupove i okrugle stolove.
Partner smo sa izlagačima iz Narodne Republike Kine, stalno nazočnima na našem sajmu i s tom golemom državom koja otvara jednako takve gospodarske mogućnosti, držimo značajnim prinosom ovoga sajma cjelokupnom povezivanju ne samo naših dviju zemalja nego i zemalja regije.
U ime zemlje partnera prisutnima se obratio potpredsjednik Kineskog vijeća za promociju međunarodne trgovine Zhang Shenfeng, koji je uz ostalo kazao da vlada Kine daje veliku važnost sajmu u Mostaru i izložbi Kine kao zemlje partnera. Shenfeng je rekao i da je kineski premijer uputio pismo čestitke posredstvom prevodioca poručujući:
spremni smo da dalje proširujemo dvosmjerno otvaranje sa zemljama centralne i istočne Europe. Podičemo razvoj trgovine u oba pravca.
Sajam je proglasio otvorenim predsjedavajući predsjedništva BiH Milorad Dodik, koji je uz ostalo kazao kako činjenica da je Kina partner govori o snazi sajma, te da se on opaža i na globalnom nivou.
U trenucima kada globalna ekonomija posustaje, kada ekonomija u regionu i prije svega Europe na neki način već pokazuje zastoje, a kineska ekonomija se prepoznaje kao jedna od najvažnijih kako bi se očuvao generalno globalni rast.
Inače, iako je bio najavljen, otvaranju sajma nije pristao član predsjedništva BiH Šefik Džaferović. Za razliku od zadnjih godina nije bilo ni lidera zemalja regiona, a zanimljivo je da je Hrvatsku predstavljao tek ministar privrede Darko Horvat. Otvaranju sajma pristao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, koji se nije obratio prisutnjima. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
A uoči otvaranja sajma, srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić susreo se sa Draganom Čovićem, zamjenikom predsjedavajućeg Doma naroda BiH parlamenta u središtu HDZ-a u Mostaru. Vučić je komentarisao izjavu predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorada Dodika o prekrajanju granica u regionu.
Mi smatramo da je veoma važno da svi poštuju teritorijalni integritet Srbije i Srbija poštuje teritorijalni integritet svih ostalih. Tako je bilo, nadam se da će tako i ostati. I zato sam smatrao nedoličnim izjave pojedinih političara iz Bosne i Hercegovine koji su rušili i kršili teritorijalni integritet Srbije. U uverenju da je moguće da samo Srbija bude oštećena, ja smatram da je to loša poruka i da niko ni na koji način ne treba da krši bilo čiji teritorijalni integritet. Što se tiče odnosa prema Bosni i Hercegovini, odnosa prema Hrvatskoj, Crnoj Gori, Severnoj Makedoniji, Srbija nema nikakvih ni pretenzija, niti želja, niti bilo što slično.
Ministar vanjskih poslova BiH Igor Crnadak na konferenciji za novinare u Sarajevu je rekao kako činjenica da Bosna i Hercegovina ove godine neće učestvovati u radu Vijeća Evrope jer nije imenovala nove predstavnike ukazuje na propust koji je nanio veliku štetu ugledu BiH. Evo što je Crnadak još poručio.
Ovaj propust pokazuje također da imamo problema sa ispunjavanjem osnovnih obaveza prema međunarodnim organizacijama, pokazuje da imamo problema sa sopstvenim kredibilitetom i povjerenjem koje se može imati u Bosnu i Hercegovinu kada je u pitanju djelovanje u međunarodnim okvirima, posebno kad su u pitanju međunarodne organizacije, a u Europi vjerovatno se možemo složiti da je Savjet Europe najveća i najznačajnija. Predstavnici Bosne i Hercegovine neće učestvovati ove godine u radu Parlamentarne skupštine Savjeta Europe, neće učestvovati u donošenju važnih godišnjih odluka poput budžeta, ali neće učestvovati ni u donošenju jedne istorijske odluke. U 2019. godini birat će se novi generalni sekretar Savjeta Europe nakon punih 10 godina. Izbor novog savjeta ministara nema nikakve veze sa ovim i neke jučerašnje izjave da parlamentarna skupština naša to nije mogla uraditi jer nije izabran novi savjet ministara jednostavno nisu tačne i ja mislim da su usmjerene za nekakve dnevno-političke ciljeve.
Član predsjedništva BiH Željko Komšić zatražio je od zvaničnika Hrvatske da obustave progon bosansko-hercegovačkih građana, a nakon što je predsjedništvo informisano da Sigurnosno-obavještajne agencije Republike Hrvatske vrbuju bosansko-hercegovačke građane. Istovremeno u Sloveniji traže hitan sastanak Slovenskog vijeća za nacionalnu sigurnost zbog navodne špijunske afere u kojoj su učestvovale hrvatske obavještajne službe. Slušamo Mariju Arnautović.
Član predsjedništva Željko Komšić u pismenom saopštenju traži od zvaničnika Hrvatske da obustave, kako se navodi, progon bosansko-hercegovačkih građana.
Također, član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić još jednom poziva bosansko-hercegovačke pravosudne i sigurnosne agencije da zaštite državljane Bosne i Hercegovine koji se nalaze na udaru obavještajnih službi drugih država.
Navodi se u saopštenju iz Komšićevog kabineta, a bivši ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Sadik Ahmetović za Radio Slobodna Evropa kaže kako nije bio iznenađen kada su mediji objavili priču o navodnom vrbovanju Selefija u Bosni i Hercegovini od strane Hrvatske sigurnosno-obavještajne agencije. Dodaje da sve ono što se moglo vidjeti i pročitati u medijima jasno pokazuje da postoji upad obavještajaca iz Hrvatske u Bosnu i Hercegovinu.
I vrbovanje bosansko-hercegovačkih građana od strane SOA-e. I zaista ono što sam mogao i čuti i pročitati radi se o vrlo ozbiljnoj neprijateljskoj namjeri susjedne zemlje.
Skoro pa istovremeno u Sloveniji se ponovo otvorila afera o prisluškivanju zvaničnika te zemlje u slučaju arbitraže u sporu Hrvatske i Slovenije oko razgraničenja u Piranskom zaljevu, u kojoj je također umješana SOA. Priča je u ponedjeljak eskalirala tvrdnjom Pop TV-a da je posrednik Hrvatske vlade Ivan Tolj pokušao zaustaviti emitovanje reportaže o prisluškivanju. Na priči u Sloveniji radio je novinar Pop TV-a Jure Tepina. Na pitanje kakva je veze između afere u Bosni i Hercegovini i Sloveniji, Tepina odgovara.
Te afere su apsolutno povezane, ako ne sa drugim, sa jednim konkretnim obaveštajcem, šefom kabineta ravnatelja Hrvatske obaveštajne službe.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U policijskoj akciji u Sarajevu pretreseno je 11 lokacija zbog krivičnih djela navođenje na prostituciju, nedozvoljeno držanje oružja i trgovina narkoticima. Uhapšeno je 5 osoba, kaže za naš radio Azra Bavčić, portparolka tužilaštva kantona Sarajevo.
Sloboda je lično 5 osoba, među njima i policijski službenik koji se sumnjiči za krivično djelo zloupotreba položaja ili ovlaštenja, Ostalo četvero osoba koje su lišene slobode sumnjiče se za krivična djela navođenja na prostituciju, nedozvoljena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga i nedozvoljeno držanje oružja. U toku dana izvršeni su pretresi na 11 lokacija na području kantona Sarajevo. Pronađeno je i oduzeto oko kilogram droge, potom veća količina novca, mobiteli i drugi predmeti koji se mogu dovesti u vezu sa navedenim krivičnim djelima. Inače, nakon kriminalističke obrade u MUP-u kantona Sarajevo, sumnjičeni će biti predati u nadležnost tužilaštva kantona Sarajevo na dalje postupanje.
Sindikat policije Unsko-sanskog kantona održao je dvosatni štrajk upozorenja tražeći povećanje osnovice za plate od 3,5% i isplatu za ostalih naknada koje nemaju karakter plate, javlja Dženita Duraković.
Sa osnovnom platom od 756 konvertibilnih maraka krajiški policajci smatraju da su među najmanje plaćenim u federaciji, ali i da su u diskriminirajućem položaju u odnosu na druge budžetske korisnike, pa traženo povećanje plate od 3,5% smatraju više nego opravdanim. Mahmut Alagić, predsjednik sindikata policije Unsko-sanskog kantona.
Mi imamo informaciju da je došlo do povećanja plate kad je u pitanju obrazovanja, kad su u pitanju ljekari. S druge strane imamo apsurde, znači da ljudi koji su izabrani u skupštini, od njih 30-24 su profesionalno zaposlena. Imate situaciju profesionalno zaposlen čovjek koji, za kojeg se ne vodi nikakva šiktarica, znači koji ne mora da se javi na posao, koji ne zatim na bolovanj, koji nema kancelarije, nema opisa radnog mjesta, pa s druge strane još imaju i niz nekakvih komisija.
U sindikatu policije spremni su, kažu, na pregovore po ovom, ali i drugim zahtjevima koji su vezani za poboljšanje uslova rada i nabavku kvalitetnije opreme, te dinamiku isplate dugovanja koja nemaju karakter plate.
Prošle sedmice su isplaćene naknade za smrtne slučajeve za 12. mjesec 2017. godine. Onda vidite, znači da smo mi u jednom ogromnom zaostatku, ali evo, kažem, mi smo za realna i optimalna rješenja.
Duže od 5 mjeseci sindikat policije traži od vlade i da im obezbijedi zaštitna sredstva u radu sa migrantima, kaže Alagić.
Mi smo već 5 mjeseci, znači u nekakvom neprestanom pritisku prema vladi da se obezbijede određena zaštitna sredstva, poput rukavica, maski, zaštitnih sredstava za dezinfekciju ruku, dezinfekciju vozila, dezinfekciju službenih prostorija.
Za sutra je zakazan nastavak pregovora sa vladom Unsko-sanskog kantona, no ukoliko i oni ne rezultiraju dogovorom, Alagić najavljuje poduzimanje radikalnih mjera.
Pa to znači da ćemo vjerovatno u radnom periodu imati protest policije.
Ministar financija Vedran Prša nešto ranije izjavio je da u ovoj godini neće biti povišice plate, a dugovanja koja nemaju karakter plate u visini od 1,2 miliona maraka će se rješavati u narednom periodu. Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
Ukoliko dođe do blokade računa Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine, o čemu bi se u narednim danima trebao izjasniti opštinski sud u Sarajevu, 18 uposlenika Saveza ostaće bez radnih mjesta. Upozorili su danas na konferenciji za novinare u Sarajevu radnici ove sindikalne organizacije. Podsjećamo, 11 granskih sindikata krajem prošle godine započelo je pravnu borbu protiv Saveza samostalnih sindikata, ne priznajući kongres koji je održan u oktobru prošle godine u Zenici, na kojem je za predsjednika izabran Selvedin Šatorović, informiše Ivan Katavić.
Uposlenici Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine traže od 11 granskih sindikata da povuku prijedlog privremene mjere općinskog suda u Sarajevu, kojim bi se blokirao transakcijski račun Saveza. U suprotnom, 18 uposlenika ove sindikalne organizacije završit će na ulici, kaže predstavnica uposlenika Lejla Čaušević-Sučeska.
Za sve ove mjesece, a već godinu dana, granski sindikati koji su poslali zahtjev za blokadu ne uplaćuju članarinu, mi nismo ni na koji način iskazivali bilo kakav, kako oni kažu, ignorantski odnos prema njima, naprotiv.
Čaušević-Sučeska kaže da radnici ne žele zauzimati ničije strane, te da se nesuglasice čelnika Saveza samostalnih sindikata i granskih sindikata ne mogu rješavati preko radnika koji u domu sindikata rade desetine godina.
Bilo kakvo vođenje bitki preko računa ili leđa radnika nikada nije rezultiralo ničim dobrim, pa vjerovatno neće ni u ovom slučaju.
Na dopis koji su uposlenici Saveza uputili granskim sindikatima prošli petak, stigao je i pisani odgovor u kojem između ostalog stoji.
Nismo mi blokirali račun Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine. Račun je blokirao vaš poslodavac jer ga je zloupotrijebio i nelegalno njime upravljao.
Krajem prošle godine 11 granskih sindikata započelo je pravnu borbu protiv Selvedina Šatorovića i Ismeta Bajramovića, za koje kažu da su minirali rad legitimnog kongresa, te su organizirali skup u Zenici daleko od očiju javnosti i izabrali Selvedina Šatorovića za novog predsjednika. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Radio Slobodna Europa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Imamo zajedničku viziju, slijedimo svoju misiju.
Radio Slobodna Evropa.
U nastavku emisije Prilog iz svijeta. U Izraelu se održavaju izbori, a nije izvjesno da će se pobjednik znati neposredno nakon zatvaranja birališta, pripremila Mirjana Rakela.
Benjamin Netanjahu, zvan kralj Bibi, okupio je desničarsku grupaciju pod motom protiv Palestinaca i leti na krilima svojih vanjsko-političkih uspjeha koji su uglavnom plod njegovih dobrih veza sa administracijom američkog predsjednika Donalda Trumpa. Time se može objasniti njegov posjet Washingtonu u jeku predizborne kampanje, kao i izjava šefa Bijele kuće da će priznati Izraelu vlast nad Golanskom visoravni. Međutim, nada da će 69-godišnji vođa stranke Likud biti veći od osnivača izraelske države, Davida Ben-Guriona, kao najdugovječniji premijer, nešto je splasnula. S obzirom da je protiv Netanjahua podignuta optužnica za korupciju, on negira bilo kakva nedjela. U istraživanju javnog mijenja zapetama mu je Benny Gantz, bivši načelnik oružanih snaga i politički novajlija. Gantz, podstaknut od strane dvojice bivših generala na čelu svoje centrističke plavo-bijele stranke, pokušao je potamniti Netanjahovu sliku osobe koja će učiniti apsolutno sve kada je u pitanju nacionalna sigurnost. On više ne spominje zasebnu palestinsku državu, već govori o odvajanju od Palestinaca.
Ambasador Bosne i Hercegovine u Libiji Ibrahim Efendić za naš radio je izjavio kako je situacija u toj zemlji loša, ali da državljani Bosne i Hercegovine i firme iz BiH za sada nisu ugroženi, te da nema potrebe za evakuacijom.
Dolazi do borbe, onda prestaju i tako redom. Juče je pogođen aerodrom i obustavljeni su letovi na jedinom funkcionalnom aerodromu u Tripoliju. Naši građani su dobro, u stalnom smo kontaktu sa njima na svim krajevima Libije. Firme rade, neke su malo zaustavile poslove, ako se nalaze malo bliže ratnih operacija, i sklonjeni su na sigurno mjesto. Niko nije stradao, niko nije ugrožen, niti je iko zvao ambasadu da traži evakuaciju.
Ponovo iz BiH. Nakon 6 mjeseci od opštih izbora u ovoj zemlji, Tuzlanski kanton još uvijek nije dobio vlast. Nakon što je jučer održana skupština TK, na kojoj naša stranka i SDP nisu glasale za smjenu vlade u tehničkom mandatu, a što je bio prijedlog SDA i Demokratske fronte, nameće se pitanje šta će se dalje dešavati na političkom planu u tom kantonu. Maja Nikolić ima detalje.
Premijer Tuzlanskog kantona Jakub Suljkanović je ujedno i zastupnik u skupštini. Predsjedavajući skupštine Tuzlanskog kantona Senad Alić je i zastupnik u Domu naroda federalnog parlamenta. Vehid Šehić, predsjednik foruma građana Tuzle, kaže da su političari ovdje pokazali svoju neozbiljnost i neodgovornost.
Neprihvatljivo je da 6 mjeseci nije izabrano novo rukovodstvo skupštine Tuzlanskog kantona, nemate ni vladu. Svi smo mi svjesni da vlada u tehničkom mandatu je limitirana sa svojim nadležnostima i to samo košta građane ovog kantona i sam kanton kao dio Federacije Bosne i Hercegovine.
A sličnog mišljenja i profesor s univerziteta u Tuzli Sabit Zekan, zastupnik u skupštini Tuzlanskog kantona u prošlom sazivu. Ovakvu političku situaciju u kojoj se građanski blok potpuno izgubio smatra krajnje neozbiljnom.
Partija, jedna priča koja ide narodu, a druga priča mogućnost uzimanja određenih strateških pozicija u javnom sektoru. Naime, sve političke partije bi trebale preokrenuti politiku, a to znači voditi više brigu o državi, narodu i Tuzlanskom kantonu, a manje o svojim pozicijama, i na takav način bi se otvorio prostor da za vrlo kratko vrijeme i formira vlast.
Za radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Pred Skupštinom Republike Srpske uskoro će se naći set zakona koji po stavovima OSCE-a, te organizacija koje se bave ljudskim i pravima medija, predstavljaju novi udar na demokratiju i slobodno izražavanje stavova. Najviše polemika izazivaju izmjene zakona o javnom redu i miru koji propisuje sankcije za, kako se navodi, neovlašteno fotografisanje službenika u vršenju dužnosti, mogućeg uticaja na slobodu izražavanja i javnog okupljanja, pripremio Milorad Milojević.
Ko neovlaštenim fotografisanjem ili snimanjem ometa službenike dok vrše svoje dužnosti ili ko ne postupi na licu mjesta po zakonitom zahtjevu ili naređenju službenog lica, kaznit će se novčanom kaznom od 500 do 1500 maraka ili kaznom zatvora do 60 dana. Ovo je sadržaj sporne odredbe u nacrtu izmjena i dopuna Zakona o javnom redu i miru Republike Srpske, pa novinari pitaju da li to znači da više ne smiju snimati policajce, kaže za naš radio novinar magazina Buka, Elvir Padalović.
Dakle, da mi ne vidimo šta oni rade. Iako svi govore da se to neće ticati medija, da oni moraju profesionalno obavljati svoj zadatak, ja za sad ne vidim da su oni rekli da će to biti na neki način ispravljeno u nacrtu zakona.
Direktorica Helsinškog parlamenta građana Banja Luka, Dragana Dardić, mišljenja je da su sporne odredbe napisane vrlo ciljano kako bi vlast preduprijedila ponavljanje onoga što se desilo na banjalučkim ulicama u decembru prošle godine.
Kada su, zahvaljujući snimcima, ne samo medija, nego i običnih građana i građanki, snimcima koji su nedvosmisleno pokazali da je policija upotrebljavala bespotrebnu silu prema građanima koji su se okupljali tih dana na Trgu Krajine, onda ste imali i onaj snimak na kojem se jasno čuje kako policajac prijeti jednoj osobi koju saslušava. Oni prosto žele da se ograde i preduprijede bilo kakve slične situacije koje se mogle desiti u budućnosti.
Na opasnosti predloženih izmjena upozorili su i predstavnik OSCE-a za slobodu medija Arlem Dezir i šef misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini Bruce Berton, pozvavši Narodnu skupštinu da ne usvoji predložene izmjene. Poručili su da svaka osoba treba da ima pravo da prisustvuje, posmatra i snima mirno javno okupljanje, što uključuje pravo da snima aktivnosti policijskih službenika. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Nacrtom izmjena zakona o porezu na dobit u Republici Srpskoj, privrednici će moći ostvariti poreske olakšice na osnovu investicija u mašine i opremu. Ipak ovim zakonom neće biti obuhvaćena preduzeća koja tek započinju biznis, a poslovna zajednica ima i dodatne primjedbe na zakon u kojem se vraćaju odredbe koje su bile na snazi do 2016. a za koje analitičari ističu da nije trebalo ni mijenjati. Gojko Veselinović.
Narodna skupština Republike Srpske u martu je usvojila nacrt zakona o izmjenama i dopunama zakona o porezu na dobit koji predviđa poresko umanjenje po osnovu vrijednosti ulaganja u mašine i opremu za proizvodno orijentisana preduzeća. Nakon toga nacrt zakona je otišao na stručnu raspravu u kojoj poslovna zajednica ima određene primjedbe. Tako Saša Ačić, direktor Unije udruženja poslodavaca Republike Srpske, kaže da bi u potpunosti trebalo vratiti zakonsko rješenje koje je bilo na snazi do 2016. godine.
Nastojanje je da pored opreme koje je obuhvaćeno sadašnjim nacrtom, da obuhvati i same objekte u koje se ulaže dio dobiti. To je ključni zahtjev poslovne zajednice i nadamo se da će to vlada prepoznati i uvrstiti u prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o dobiti.
Novim izmjenama zakona bez poreskih olakšica ostaće proizvodno orijentisana preduzeća koja tek započinju biznis, jer u vladi smatraju da većina njih u prvih nekoliko godina zbog velikih ulaganja posluje negativno, čime ne ispunjavaju uslov za ovaj vid podsticaja. Osim ovoga, u zakonu je ostalo nedorečeno i pitanje javnih komunalnih preduzeća na nivou lokalnih zajednica koja imaju imovinu, a koja nije u njihovom vlasništvu, pa nije jasno definisano da li se njima priznaju ulaganja u mašine i opremu. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Federacija BiH je jedini nivo vlasti u Bosni i Hercegovini koji još uvijek nema zakon o zaštiti prijavitelja korupcije. O značaju što hitnijeg usvajanja ovog zakona govorilo se na konferenciji u Sarajevu koju je pratio Amir Purić.
Procjenjuje se da oko 90% svih slučajeva korupcije u javnom sektoru bude otkriveno zahvaljujući prijaviteljima korupcije, kaže Sead Lisak, predsjednik antikorupcionog tima vlade Federacije Bosne i Hercegovine.
Također određene studije ukazuju da se unutar privatnog sektora 45% svih slučajeva korupcije otkrije na osnovu dojave prijavitelja korupcije. To samo po sebi ukazuje koliko zapravo trenutno ispašta federacija što nema riješeno ovo zakonsko pitanje.
Na državnom nivou je zakon o zaštiti prijavitelja korupcije usvojen krajem 2013. a nakon toga i u Republici Srpskoj te distriktu Brčko. U federaciji je nacrt zakona usvojen u predstavničkom domu parlamenta, no onda je zapelo u domu naroda. To praktično znači da prijavitelji korupcije u ovom entitetu nemaju nikakvu pravnu zaštitu, govori ambasador Velike Britanije u Bosni i Hercegovini Matthew Field.
Pošalje negativnu poruku javnosti i svima koji bi željeli reagovati kada za to postoje potreba.
Iako predloženo zakonsko rješenje pokriva sve administrativne jedinice unutar federacije, vlasti pojedinih kantona su već krenule u proceduru usvajanja ovog zakona i na kantonalnom nivou, što može izazvati nove probleme, upozorava Sead Lisak.
Ja ne smijem ni da razmišljam, ni da pomislim šta bi to značilo za zakonodavni sistem i koliko bi zapravo to utjecalo na rascjepkanost sistema.
Iz Sarajeva, za Radio Slobodna Evropa, Amir Purić.
Peticija kao oblik borbe za poboljšanje uslova života u Republici Srpskoj još uvijek nisu u dovoljnoj mjeri zaživjele. Iako vlast peticije uglavnom ignoriše, ipak bilježe se i pomaci u prihvatanju zahtjeva građana. Erdoğan Katana bilježi.
Neke peticije su bile ipak uspješne, poput zaustavljanja gradnje hidrocentrale na rijeci Vrbas, a neke samo djelomično. To je pokazala i posljednja peticija koja se našla u Narodnoj skupštini Republike Srpske za uvođenje besplatnih udžbenika za sve učenike osnovnih škola. Peticija je prihvaćena, ali je rečeno da u ovom momentu nema dovoljno sredstava da se zahtjev iz nje realizuje. Pokretač ove građanske inicijative Duško Tadić ipak smatra da građani trebaju više koristiti ovu mogućnost da nešto promijene u svojoj sredini.
Da, mislimo da je ovo jedan veliki korak iz razloga što je ovo pokazatelj da građanske inicijative su stvarno jedno oružje u rukama građana s kojim mogu da zajedno sa političarima koji nas predstave naprave jednu veliku stvar.
Djelomično uspješna je bila i peticija udruženja Restart za ograničavanje sredstava za kupovinu službenih automobila na 50.000 maraka plus PDV, koje je potpisalo 6.500 građana. Predsjednik Restarta Stefan Blagić.
Politička praksa makar za sada je takva da peticija nije u potpunosti odbačena i da vlasti makar donekle se obaziru na peticije koje se rade u Republici Srpskoj.
U Banja Luci je sve više peticija građana kojima se traži rješavanje problema u pojedinim gradskim naseljima, kao što su gradnje trotoara ili rješavanje nekih saobraćajnih problema. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Bosna i Hercegovina je posljednja zemlja u Europi koja je jučer zvanično pustila 4G mrežu. U praksi to znači da će korisnici imati 7 ili 8 puta veću brzinu prijema i slanja sadržaja sa mogućnošću korištenja više kanala za komunikaciju, kao i veću stabilnost mreže, informiše Aida Đugum.
Sarajevo, a zatim i Mostar prvi su gradovi u BiH koji mogu koristiti 4G plus mrežu. Nakon toga i svi veći gradovi u BiH. Ovo je, kaže stručnjak i vlasnik sarajevske firme koja je pokrenula projekat digitalizacije BiH, Haris Hadžialić, istorijski momenat, jer je uvođenjem 4G mreže BiH premostila dosadašnju zaostalost za evropskim državama.
Dakle, dobili smo brzine koje će nam omogućiti, Haris, da onako pojednostavimo snimanje filma koje je trajalo pola sata za 5 minuta.
Komercijalizacijom ove usluge korisnici će imati 7 ili 8 puta veću brzinu prijema i slanja sadržaja sa mogućnošću korištenja više kanala za komunikaciju, kao i veću stabilnost mreže. Ali ne samo to. Otvorit će nove mogućnosti, a to je uvođenje pametnih sistema u BiH.
To su nemjerljive mogućnosti koje će omogućiti privredni brži rast. Uvođenjem pametnih industrija, industrije 4.0, cirkularne ekonomije, Bosna i Hercegovina će imati mogućnost uštede, privreda će moći da dahne s jedne strane, zato što će određeni troškovi biti smanjeni.
Telekom operateri navode da će građani morati promijeniti dosadašnje SIM kartice kako bi koristili četvrtu generaciju mobilne mreže. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
I za kraj informacija o vremenu sutra, oblačno sa kišom i pljuskovima, najviša dnevna temperatura od 13 do 20 stepeni. Toliko za danas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. Ugodan ostatak dana žele vam producent Enes Hrničić i urednice voditeljice emisije Dženana Karabegović.